Titlul mesajului nostru este chiar seria de mesaje în care ne aflăm acum. Iată-mă, trimite-mă. Și aș vrea să vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la Isaia, la capitolul 6. Și ne vom uita împreună în întregul capitol, de la versetul 1 la versetul 13. Ceea ce ne prezintă Isaia în capitolul 6 din cartea lui se întâmplă cu aproape 2800 de ani înainte de vremea noastră. Și de aceea îmi place atât de mult cuvântul lui Dumnezeu, că El este în permanență actual. El este potrivit pentru vremurile noastre și sunt absolut convins că ceea ce i s-a întâmplat cu Isaia, experiența lui, este o experiență pe care trebuie să ne-o dorim fiecare dintre noi, cei care astăzi vrem să răspundem ca și El. Iată-mă, trimite-mă. Dar haideți să înțelegem un pic contextul în care se întâmplă lucrurile din Isaia, capitolul 6. Ascultați-vă rog ce spune Isaia chiar în versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul, în anul morții împăratului Ozia. Ozia a domnit 52 de ani la Ierusalim. A fost unul dintre împărații buni ai lui Israel și a lăsat în urma lui o prosperitate extraordinară pentru poporul lui Dumnezeu. Moartea lui a avut loc în anul 740, înainte de Hristos. Așa că știm cam pe unde ne aflăm. Și, într-un fel, povestea lui Ozia este și povestea lui Israel. Și trebuie să înțelegem un picuț ce s-a întâmplat cu Ozia. Așa cum spuneam, Ozia a fost unul dintre împărații buni ai lui Iuda. De altfel, în 2 Cronici, în capitolul 26, atunci când este descrisă domnia lui Ozia, Scriptura alege aceste cuvinte. Ascultați, vă rog, 2 Cronici, capitolul 26, versetul 15. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat, până ce a ajuns foarte puternic. Cine este persoana aceasta care l-a ajutat pe Ozia? A avut vreun aliat puternic? O fi avut vreo alianță cu vreun împărat din jurul lui? O fi avut vreo alianță cu o altă împărăție, cu o altă țară? Nu. Atunci când Scriptura vorbește despre a fost ajutat, bineînțeles că se referă în mod clar la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este acela care a lucrat prin Ozia și în vremea lui Ozia și a dus prosperitate pentru poporul lui Dumnezeu, pentru Iuda. Numai că lucrurile nu s-au terminat aici. Și veți vedea că pasajul din 2 Cronici, capitolul 26, continuă cu versetul 16, care spune așa, și ascultați-vă rog cu atenție. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. L-a dus la cădere. Dar cum? A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Cu alte cuvinte, a intrat pe un teritoriu pe care Dumnezeu nu-i dăduse voie să intre nici lui, nici vreunui alt rege, vreunui alt împărat. Dumnezeu avea organizată cât se poate de clar închinarea de la templu. Și această slujba tămâierii jertfei în niciun caz nu era una din prerogativele împăraților sau a regilor. Ozia a ajuns puternic, inima i s-a îngânfat, a ajuns ca mândrie și a zis, hop, dacă sunt puternic, înseamnă că pot să intru unde vreau eu și să fac ce doresc eu. Și atât de ciudată a fost situația aceasta încât preotul Azaria a intrat după el împreună cu încă 80 de preoți ai Domnului încercând să-l oprească pe Ozia să facă un asemenea păcat. Imaginați-vă scena. Împăratul care se crede nu știu cine, că e Dumnezeu, că e puternic, că poate face ce vrea el și intră și după el 80 de preoți încercând să-l țină și spunându-i nu ai voie să faci un lucru ca acesta. N-au putut să-l împiedice. Pentru că mândria lui a fost atât de mare, îngânfarea inimii lui a fost atât de puternică, încât omul ăsta și-a văzut în continuare de ceea ce avea el în minte să facă. Și când a ajuns acolo în prezența lui Dumnezeu, pregătit să tămâieze jertfa, Dumnezeu însuși a intervenit și l-a pedepsit pe Ozia, lovindu-l cu lepră.
și a fost lepros toată viața lui. Și asta pentru că pur și simplu n-a înțeles că toată puternicia lui, toată măreția lui, n-aveau de-a face cu el, ci aveau de-a face cu Dumnezeul care l-a binecuvântat. Și că toate acestea îi erau destinate atâta vreme cât rămânea în supunere față de Dumnezeu. Dar când ieșea de acolo, pierdea tot ceea ce Dumnezeu i-a dăruit. Și într-un fel, dragii mei, povestea lui Ozia este povestea lui Iuda, este povestea lui Israel. Dumnezeu a lucrat pentru poporul acesta, Dumnezeu l-a ales pe poporul acesta să-i poarte numele, Dumnezeu a binecuvântat poporul acesta, Dumnezeu a făcut poporul acesta să fie puternic și mare. Numai că atunci când a ajuns mare și puternic și a îngânfat inima, s-a mândrit și a început să se tragă de șireturi cu Dumnezeu, a început să calce în picioare legile și poruncile lui Dumnezeu, făcând lucruri despre care Dumnezeu a spus, nu ai voie să le faci. Și dacă veți citi capitolul 5 din Isaia, care precede capitolul 6, veți vedea că au ajuns atât de mândri încât au început să îl ia la întrebări pe Dumnezeu. Să fie cinici cu Dumnezeu, batjocoritori la adresa lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu, în versetul 30 din capitolul 5, trebuie să rostească aceste cuvinte. În ziua aceea va fi asupra lui Iuda un muget ca mugetul unei furtuni pe mare. Uitându-se la pământ, nu vor vedea decât întuneric și strâmtorare, iar lumina se va întuneca în norii lui. Cu alte cuvinte, va veni judecata, va veni pedeapsa. Dumnezeu trebuie să-i pedepsească pe oamenii aceștia. Și din ce citeam toate aceste cuvinte, n-am putut să nu văd că mai este cineva care se aseamănă cu Ozia. M-am văzut pe mine adeseori în situația lui. Am văzut biserica noastră în situația lui. Am văzut atât de mulți creștini care odată ce au fost binecuvântați de Dumnezeu, au primit mântuirea lui Dumnezeu, au fost înfiați în familia lui Dumnezeu, au atât de multe răspunsuri la rugăciuni din partea lui Dumnezeu, intervenții miraculoase ale lui Dumnezeu în viața lor. Cu toate acestea s-au îngânfat, se cred puternici și se iau așa la glume cu Dumnezeu. Și se trag de șireturi cu Dumnezeu. Și se poartă ca și când Dumnezeu ar fi amicul lor și prietenul lor. Și când se întâmplă lucrul acesta, ce ar trebui să facă Dumnezeu? Nu e normal să vină mânia lui? Nu e normal să vină judecata lui? Nu e normal să vină pedeapsa lui peste noi? Acesta este contextul în care se întâmplă tot ceea ce se întâmplă în capitolul 6. În anul acela în care a murit Ozia, împăratul puternic, ajutat de Dumnezeu să ajungă acolo unde a ajuns, dar cu inima mândră, care nu și-a înțeles locul, în momentul acela, spune cuvântul lui Dumnezeu, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Vreau să mai fac încă o observație înainte de a intra în pasajul acesta. Dacă veți citi cu atenție cartea lui Ieremia, un alt proroc al lui Dumnezeu, și de asemenea cartea lui Ezechiel, veți observa că momentul chemărilor la lucrare este așezat întotdeauna unde? Chiar la începutul cărții. Ei de acolo încep cartea lor. Ieremia prezintă momentul în care Dumnezeu l-a chemat pe vremea când era doar un copil. Și Ieremia îi spune lui Dumnezeu, Doamne, cum adică mă chem pe mine la lucrare? Sunt doar un copil. Și Dumnezeu îi spune lui Ieremia, nu spune că ești un copil pentru că eu te-am ales înainte ca tu să te fi născut. Te cunoșteam încă din pântecele mamei tale. Cu alte cuvinte, pentru asta te-am pregătit. Și voi continua să te întăresc și să te pregătesc pentru lucrare. Ezechiel îl vede pe Domnul acolo la râul Ahava și îl vede pe Domnul chemând lângă râul Eufrat. Îl cheamă Dumnezeu în lucrare pe Ezechiel. Și amândoi își prezintă momentul chemărilor la începutul cărții, așa cum este normal. Isaia însă alege să pună momentul chemării lui în lucrare, nu la începutul cărții, ci ceva mai târziu, în capitolul 6. Și părerea mea personală este că Duhul Sfânt a gândit lucrurile în felul acesta ca să ne ajute să înțelegem pe noi, cei care suntem copiii lui Dumnezeu, că niciodată nu e prea târziu să avem parte de o întâlnire reală cu Domnul nostru. Niciodată nu este prea târziu. Adevărul este că în dimineața aceasta, pentru asta mă rog, să se întâmple în viața mea, în viața noastră ca biserică, în viața familiilor noastre, acum să avem parte de această întâlnire cu Dumnezeu. Dacă nu l-ai mai văzut de mult pe Dumnezeu, dacă ochii tăi au fost atât de prinși de ceea ce se întâmplă aici jos pe pământ, dacă ai fost atât de captivat de viața ta, de necazurile tale, de binecuvântările tale sau de visurile tale împlinite, o, cât mă rog din toată inima mea în dimineața aceasta să-ți ridici ochii și să vezi ceea ce n-ai mai văzut, poate fie niciodată sau n-ai mai văzut de mult, să-L vezi pe Domnul, pentru că de asta avem nevoie. Ca să putem spune ca Isaia odinioară, iată-mă, trimite-mă. Ce sunt cuvintele acestea? Ce înseamnă acest iată-mă, trimite-mă? Și uitați-vă, vă rog, din nou ce se întâmplă. Versetul 1 din capitolul 6, în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul, foarte interesant jocul de cuvinte, în anul morții împăratului, am văzut pe Domnul. Cu alte cuvinte, împăratul acesta omenesc, regele de aici de pe pământ, a murit. O fi fost el grozav, a domnit 52 de ani, ne-a adus prosperitate, pur și simplu a condus armatele noastre în bătălii și a cucerit tot felul de teritorii pentru noi, a luat măsuri politice și economice înțelepte și prin urmare suntem o națiune măreață. Împăratul acesta a murit, s-a dus, așa cum mor toți împărații. Dar am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie înalt. Am văzut pe Domnul stând pe tron și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui sau de gloria lui. Iată-mă, trimite-mă. Ce este acest iată-mă, trimite-mă? În primul rând, iată-mă, trimite-mă este declarația celui care își cunoaște regele, celui ce știe cine este regele lui și mai ales cum este regele lui. Experiența care îi schimbă viața lui Isaia începe prin viziunea aceea a lui Dumnezeu. Isaia vede ce se întâmplă în lumea spirituală, în lumea duhovnicească. Pentru că orice schimbare a noastră, orice transformare a noastră, orice trezire a noastră la nivel personal sau ca familie sau ca biserică sau ca națiuni, orice trezire începe acolo, cu Dumnezeu, în lumea Lui, în ceea ce se întâmplă acolo, în unde Dumnezeu conduce și unde se întâmplă lucrurile care contează cu adevărat. Deci unul dintre noi nu poate ajunge la trezire privind la El însuși, la lumea din jur, la cât de grea e viața. N-am auzit pe nimeni care să se trezească și să rămână trezit după ce a zis, vai, viața asta oricum așa e de grea, e ce-ar fi să mă trezesc eu un picuț, să trăiesc altfel decât lumea aceasta. E o trezire care te ține câteva clipe, câteva zile, câteva săptămâni și adormi la loc. Asta e motivul pentru care atât de mulți dintre noi ne-am tot trezit și tot adormiți suntem, tot adormiți suntem. Mă uit la voi, mă uit la mine și văd cât de tare dormim. Pentru că nu ne uităm unde trebuie. Nu vedem ce trebuie. Ceva care să te trezească odată pentru totdeauna. Această viziune este imaginea lui Dumnezeu. Isaia îl vede pe Domnul. Îl vede pe regele, Când el folosește cuvântul, am văzut pe Domnul, el alege cuvântul să folosească cuvântul Adonai, adică Domnul oștirilor, este Domnul acela care este Domnul meu, dar este Domnul care deține controlul asupra tot ceea ce se întâmplă în universul acesta. Deci nu-i de mirare că imediat lucrul pe care îl vede el sunt acești serafim. De fapt, cuvântul din limba ebraică sugerează ființe care seamănă cu focul, cei înfocați. Asta înseamnă serafim. Erau două ființe care stăteau undeva deasupra tronului de domnia lui Dumnezeu și dădeau din aripi și arătau ca două focuri. Și fiți atenți ce se întâmplă. Serafimii aceștia vorbesc unul cu altul. Serafimii aceștia se mișcă, iau cărbunele de pe altar și curățesc buzele lui Isaia. Serafimii aceștia cheamă, serafimii aceștia declară. De ce? Pentru că ei sunt acolo să execute ordinele lui Dumnezeu. Acesta e Dumnezeul care stă pe tron. Acesta e regele tău. Acesta este regele meu. Îl cunoști tu? L-ai văzut tu? Când a fost ultima oară când ochii tăi l-au văzut pe Domnul? Pentru că asta îți schimbă viața pentru totdeauna. Asta te trezește cu adevărat. Nu cât de grea e viața în România, nu cât de grea e viața pe pământ, cât de goale sunt bisericile. Trebuie să ne trezim, Domnule, să fim și noi mai grozavi decât alții. Nu! Treziri de felul acesta țin 2 secunde. Se duc pur și simplu. Trezirile care încep cu am văzut pe Domnul și știu cine mi-este regele, sunt treziri care rămân pentru totdeauna. Și nu mi-e teamă să spun și nici nu cred că greșesc atunci când spun că cei mai mulți dintre creștinii care dorm încă, dorm pentru că nu l-au văzut niciodată pe Domnul. Niciodată. De asta ne permitem să trăim așa cum trăim. De asta ne permitem să trăim fără grijă. Nu ne pasă. Pentru că nu am văzut pe Domnul. O, Doamne, te rog în dimineața asta, deschide-ne ochii să vedem. Să vedem pe Domnul. Cum e El? Cine este regele care e pe tron și care rămâne acolo pentru totdeauna? Indiferent de ce se întâmplă aici, jos, pe pământ, El rămâne regele, Domnul, stăpânul, slăvit să fie numele Lui. Serafimii aceștia zburau. Uitați-vă, vă rog, latitudinea lor, pentru că este importantă. Aveau 6 aripi, cu 2 își acopereau fața. Își acopereau fața. Serafimii aceștia știau atât de bine că ochii lor, care nu erau ochi de om, ochii lor nu pot vedea gloria lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care ochii lor ar vedea gloria lui Dumnezeu, s-ar topi pur și simplu. Așa cum s-ar întâmpla și cu ochii noștri. Dacă noi am vedea cu ochii aceștia gloria lui Dumnezeu, cine este Dumnezeul nostru, noi pur și simplu am muri, n-am putea să mai stăm în prezența unui asemenea Dumnezeu. Cu 2 aripi și acopereau fața, cu 2 și acopereau picioarele și cu 2 zburau și strigau unul către altul. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Dragii mei, aceasta este cântarea care se cântă în cer, din veșnicie în veșnicie. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Ființele de acolo din cer nu se plictisesc să cânte această sfințenie a lui Dumnezeu. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui, strigau unul la altul, când unul, când celălalt. Imaginați-vă tot zumzetul ăsta, tot strigătul acesta al cerului în prezența lui Dumnezeu, spunând sfânt, 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 sfânt este Domnul oștirilor. E adevărat că de aici am luat mulți dintre noi expresia aceea, Doamne, Tu cel care ești de 3 ori sfânt. Nu știu exact la ce ne referim când spunem că Dumnezeu e de 3 ori sfânt. Dar în niciun caz Dumnezeul nostru nu e sfânt de 3 ori. Și aș vrea să vă reamintesc un picuț care sunt gradele de comparație în limba ebraică. Vedeți că noi vrem să spunem ceva și să comparăm un lucru cu altul, avem grade de comparație. Când spunem mare, mai mare, cel mai mare. Și atunci ne dăm seama un picuț cam cât de mare trebuie să fie un lucru. Când spui cel mai mare lucru, cel mai mare Cea mai mare friptură care am văzut-o eu vreodată. Nu știu de ce am zis friptură, că acum o să vă gândiți la mâncare. Cea mai mare, nu știu ce am văzut eu, e atât de mare. Cel mai mare munte care l-am văzut eu. Ei îmi întrebam pe copii și mi-au povestit că au fost sus pe munte, la Babele și la Sfinx. Cel mai mare, e ceva extraordinar. Vedeți, în limba ebraică nu avem gradele acestea de comparație. Și atunci, în ebraică, atunci când vrei să spui despre un lucru că este mare, spuneai mare, mare. Și știai că este mai mare decât celălalt mare. Și când vrei să spui cel mai mare, spuneai mare, mare, mare. Atunci când serafimii strigă unul către altul, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. De fapt, ceea ce spune este, el este sfânt, mai sfânt, cel mai sfânt. Este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Dumnezeul nostru este sfânt și sfințenia Lui este infinită, slăvit să fie numele Lui. Și gloria Lui, mărirea Lui, umple tot pământul. Uitați-vă, vă rog, că în templul acela de la Ierusalim, cu care se tot lăudau evrei și spuneau, wow, ce templu, ce clădire extraordinară, în templul acela de la Ierusalim erau doar o margine din mantia Lui. O margine, o bucățică din mantia Lui. Nu era Domnul, pentru că nici o clădire nu-L poate ține pe Dumnezeu. Gloria Lui, măreția Lui se întinde nu doar pe tot pământul, ci în întregul univers. Gândiți-vă la mulțimea constelațiilor care există în universul acesta. Toate acestea nu-L pot cuprinde pe Dumnezeul nostru glorios, slăvit să fie numele Lui. Și gloria Lui este ceea ce au trâmbițat și au cântat serafimii. Observați, vă rog, versetul 4, care este efectul acestei manifestări a sfințeniei și a gloriei lui Dumnezeu. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Acest se zguduiau ușorii nu înseamnă nimic altceva decât un cutremur de pământ. Pentru că atunci când Dumnezeul acesta sfânt, glorios, întâlnește viața mea, ceea ce se întâmplă este un cutremur. Dumnezeul acesta care impactează viața mea intră până în măduva oaselor, până în înăuntrul ființei mele. Tot ceea ce sunt eu este afectat de întâlnirea cu Dumnezeu. O, cât de diferit este Dumnezeul acesta de Dumnezeul acela despre care vorbim unii dintre noi și spunem, m-am întâlnit cu Domnul la vârsta de 16 ani și te uiți la el și vezi că nu s-a schimbat absolut nimic și zici, băi, bă, omule, cum te-ai întâlnit cu Domnul? Că nu înțeleg. Cu ce Dumnezeu te-ai întâlnit tu? Pentru că dacă te-ai fi întâlnit cu Domnul acesta din Scripturi, întreaga ta viață ar fi fost cutremurată. Ar fi avut loc un cataclism efectiv. Ți s-ar fi schimbat mintea, inima, valorile, tot ceea ce cauți tu, visurile tale, ambițiile tale, relațiile tale, totul s-ar fi schimbat. De ce? Pentru că atunci când te întâlnești cu un Dumnezeu atât de glorios, n-ai cum să rămâi la fel. N-ai cum să rămâi cum erai înainte de a-L întâlni pe acest Dumnezeu glorios. Dar la ce anume ne referim atunci când spunem că Dumnezeu este sfânt? Când spunem că Dumnezeu este sfânt, dragii mei, ne referim în primul rând la faptul că Dumnezeu este perfect. Dumnezeu este perfect în dragostea Lui, în credincioșia Lui, în îndurarea Lui. Dumnezeu este perfect. Dragostea Lui, wow! Nu e nimic ce ai mai putea adăuga la dragostea lui Dumnezeu. Nu e nimic ce ai putea repara, îmbunătăți la dragostea lui Dumnezeu, pentru că e perfectă. Credincioșia Lui, îndurarea Lui, mila Lui, toate acestea sunt perfecte. Dar la fel de perfectă este și dreptatea Lui și mânia Lui. Sunt tot perfecte, pentru că El este sfânt. Când vă uitați la tot ceea ce s-a întâmplat în vechiul legământ și vedeți toate acele intervenții ale lui Dumnezeu care în mânia Lui pedepsește pe oameni, uneori distruge cetăți întregi. Unii dintre noi spunem, Doamne, ce fel de Dumnezeu este acesta? Am văzut săptămâna trecută, știți că este o ecranizare a Exodului mai modernă și la un moment dat, chiar în noaptea aceea în care mor întâi născuții ai egiptenilor, faraon vine cu copilul lui mort la Moise și arată lui Moise bebelușul lui mort și îi spune lui Moise, ce Dumnezeu e ăsta care ucide copiii? Și când te uiți la lucrul acesta, într-adevăr, lumea noastră spune, Doamne, ce fel de Dumnezeu este acesta? Dragii mei, mânia lui Dumnezeu e perfectă. De ce? Pentru că ea protejează universul acesta. Universul poartă asemănarea, ar trebui să poarte asemănarea celui care l-a creat. Cu alte cuvinte, modul în care a gândit Dumnezeu universul este să funcționeze în sfințenie. Și atunci când lucrul acesta nu se poate, mânia lui Dumnezeu intervine ca să protejeze existența universului acestuia. Așa că Dumnezeu e perfect și sfânt și în mânia Lui. Amin? De asemenea, când spunem că Dumnezeu e sfânt, ne referim la faptul că El este fără grad de comparație. El nu poate fi comparat cu nimeni și cu nimic. Și El este, de fapt, măsura tuturor lucrurilor. El este măsura care determină toate celelalte lucruri. Sau dacă vreți, toate lucrurile pe care le știm noi ar trebui să le măsurăm cu măsura care trebuie, cu Dumnezeu. Acum, există un obiect la noi în casă de care mă tem foarte tare. În mod special după săptămâna aceasta, am fost împreună cu păstorii și am mâncat 3 mese în fiecare zi, și mic dejun, și prânz, și cină. Și ne-am mai și mișcat noi un pic pe acolo, am jucat fotbal, dar nu s-a prea văzut. Și obiectul ăsta azi dimineață m-am urcat pe el, e vorba despre cântarul nostru. Și când m-am uitat la el, m-am speriat, mi-am dat seama că m-am îngreșat în săptămâna care a trecut. Pentru că pur și simplu cântarul îți spune cine ești tu, el măsoară realitatea. Acum există, aveam pe vremuri un cântar de ăsta mecanic și puteam să-l reglez, știți? Puteam să-l reglez să arate mai puțin. Acum, imaginați-vă că m-aș fi urcat pe cântar și l-aș fi făcut să arate mai puțin. Mi-ar fi fost de folos? Poate că în ochii mei spuneam, ia uite, domnule, ce-am slăbit. Dar eu știam că n-am slăbit, că m-am îngrășat. Dar m-ar fi ajutat la ceva să nu cunosc adevărul, să nu cunosc realitatea, la nimic, la absolut nimic. Vedeți, dragii mei, când spunem că Dumnezeu este sfânt, noi spunem că El este măsura tuturor lucrurilor. Cu alte cuvinte, fiți atenți, când este vorba să măsor dragostea mea, ar trebui să măsor dragostea mea cu dragostea lui Dumnezeu. Și când măsor dragostea mea cu dragostea lui Dumnezeu, wow! Cataclism, cu tremur. Ar trebui să măsor credincioșia mea cu credincioșia Lui. Și când măsor credincioșia mea cu credincioșia Lui, din nou se produce cu tremur. Când măsor îndurarea mea, mila mea, compasiunea mea pentru alții, bunătatea mea pentru alții cu bunătatea Lui, îmi dau seama că sunt atât de departe de ceea ce ar trebui să fiu. Pentru că, dragii mei, da, s-a petrecut un cutremur, ascultați versetul 4, și se zguduia ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut. Vedeți, cutremurul acesta nu este doar în templu, cutremurul acesta este chiar în viața lui Isaia. Isaia este cutremurat până în profunzime, pentru că pur și simplu își dă seama în prezența lui Dumnezeu, în prezența sfințeniei lui, că el nu este acolo unde ar trebui să fie. Și aceasta este, dragii mei, soluția pentru a ne trezi. Când vedem cine este Dumnezeu cu adevărat, întreaga noastră ființă este zguduită. Sunt zguduite temeliile vieții noastre, gândurile noastre, visurile noastre, dorințele noastre. Sunt zguduite motivațiile noastre, planurile noastre. Din temelii toate sunt zguduite, pur și simplu, pentru că îți dai seama că n-ai cum să fii altfel când stai în prezența lui Dumnezeu. Nimic nu mai rămâne la fel după ce vezi gloria lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu. Și aceasta este schimbarea, pur și simplu, care schimbă pentru totdeauna. Experiența care transformă pentru totdeauna. Cine este regele și cine este slujitorul? Citeam săptămâna aceasta un comentariu făcut de cineva care spunea așa: biserica are nevoie să vadă din nou gloria și sfințenia regelui. Pentru că mulți dintre noi îl vedem pe Dumnezeu ca pe amicul nostru, ca pe prietenul nostru, facem glume despre Dumnezeu, vorbim în chip ușuratic despre Dumnezeul acesta și uităm, dragii mei, că Dumnezeul acesta e regele care stă pe tron din veșnicie în veșnicie, slăvit să fie numele Lui. Când veți vedea pe Domnul descris în Scriptură, niciodată nu îl veți vedea pe Dumnezeu plimbându-se prin cer, pentru că este îngrijorat și se tot plimbă încercând să afle vreo soluție la problemele cu care se confruntă lumea aceasta. Nu o să-l vedeți pe Domnul transpirat, pentru că muncește din greu să rezolve lucrurile. Nu o să-l vedeți pe Domnul răstindu-se și strigând și țipând, pentru că oamenii n-ascultă de el și pentru că trebuie să ducă în stânga și în dreapta. Îl veți vedea pe Domnul întotdeauna așezat și liniștit, pentru că el știe că toate lucrurile sunt sub controlul lui, desăvârșit, slăvit să fie numele lui. Și dacă noi l-am vedea pe Domnul în felul acesta, da, ar veni cu tremurul întâi, ar veni pur și simplu transformarea aceea. Doamne, eu sunt un om păcătos, dar ar veni imediat după aceea și schimbarea, pacea pe care o are el, liniștea pe care o are el. Iată-mă, trimite-mă. Este declarația celui ce își cunoaște regele. Când regele tău este aici pe pământ, când regele casei tale ești tu, au de foarte multe ori, săptămâna aceasta împreună cu păstorii ne-am uitat la familia lucrătorului creștin și de foarte multe ori ne-am dat seama că greșim atunci când spunem că bărbatul trebuie să fie ca un fel de rege al casei lui și soția ca un fel de regină. Nu suntem nici regi, nici regine. Suntem doar slujitorii unui rege imens, incredibil, așa cum este Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Am văzut pe Domnul șezând pe tron și asta mi-a schimbat viața. Dar, dragii mei, acest iată-mă, trimite-mă, mai este ceva. Reprezintă și efectul experimentării Harului. Pentru că Isaia este zguduit de ceea ce a văzut. El spune, vai de mine, sau vai mie. Este, de fapt, strigătul împotriva cuiva. Nu știu exact cum ne exprimăm noi românii strigătul împotriva cuiva. De obicei, la fotbal e un fel de huiduit de ăsta. Hu! Și strigi împotriva echipei adverse, sau știa cuiva de care nu-ți prea place și spui, hu! Dar fiți atenți, Isaia când stă în prezența Sfințenii lui Dumnezeu își dă seama că dacă trebuie să strige împotriva cuiva, știți împotriva cui trebuie să strige? Împotriva lui, împotriva propriei sale vieți. Hu! Mie! Vai mie! Eu sunt vinovatul, eu sunt acela care a păcătuit, eu sunt nepotrivit să stau lângă un asemenea Dumnezeu. De ce? Fiți atenți ce spune el. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate. Și întrebarea mea din nou a fost când am citit pasajul acesta, cine i-a spus lui Isaia că are buze necurate? Vedeți dumneavoastră, cineva să-i fi spus lucrul acesta? A venit vreun serafim să-i facă vreun semn discret că buzele tale sunt necurate? I-a spus Dumnezeu direct că buzele lui sunt necurate? A fost vreun înger care să-i spună lucrul acesta? Au venit oamenii de lângă el să-i spună? Nu. De altfel, dragii mei, Isaia era un slujitor al lui Dumnezeu, vorbea cuvintele lui Dumnezeu. Să nu vi-l imaginați pe Isaia înjurând și spunând tot felul de blesteme. Nu, Isaia era un om care îl iubea pe Dumnezeu. Dar în sfințenia lui Dumnezeu, înaintea gloriei lui Dumnezeu, buzele lui sunt necurate. El spune, buzele mele nu sunt curate, nu sunt vrednice să poată sluji un Dumnezeu atât de glorios, un Dumnezeu atât de sfânt. De ce? Pentru că Isaia își măsoară curăția buzelor, nu cu alți oameni, ci în lumina ceea ce a văzut în Dumnezeu, sfințenia lui, în gloria lui. Dragii mei, când Isaia spune, buzele mele sunt necurate, el de fapt spune, buzele mele sunt spurcate, sunt poluate. Așa se vede el când vede această sfințenie a lui Dumnezeu, glorie a lui Dumnezeu. Dar ce l-a determinat să vadă asta? Din nou, exact același lucru. Uitați-vă, rog, până la capăt versetul 5. Vai de mine! Sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, pe Domnul oștirilor. Asta a făcut schimbarea, aceasta este diferența. Până atunci am văzut doar buzele mele și buzele mele comparate cu buzele altora sunt mai curate, sunt mai pure. Nu pot fi la fel de murdare ca ale altuia care înjură, care bleastă-mă, care spune tot felul de poante și glume mizerabile. Nu, eu nu spun așa ceva. Buzele mele sunt curate. Dar acum am văzut pe Domnul, pe împăratul și când am văzut pe el, mi-am dat seama că ceea ce consideram eu curat este de fapt murdar. necurat. Atunci când vedem gloria lui Dumnezeu realizată, realizăm că tot ceea ce am crezut noi ca fiind bun, curat, valoros, frumos în viața noastră, este de fapt murdar și josnic și păcătos și necurat. Vai mie! Este cuvântul pe care îl strigă, expresia pe care o folosește un om care se vede pe sine însuși în lumina gloriei lui Dumnezeu. Când el spune, sunt un om cu buze necurate, când spune necurat, de fapt Isaia folosește un cuvânt pe care trebuiau să-l folosească leproșii când cineva curat se apropia de ei. Mai țineți minte ce trebuia să spună? Necurat! Necurat! Cu alte cuvinte, stai departe de mine, nu te apropia de mine, dacă nu vrei să te murdărești. Auziți? Aceasta ar trebui să fie atitudinea noastră când vedem gloria lui Dumnezeu. Le spunem la oameni, stai departe de mine, că dacă te apropii de mine, te murdărești de la mine. Te afectează mizeria mea, păcatul meu. Ce imagine extraordinară ne oferă cuvântul lui Dumnezeu. Isaia se vede un om necurat, păcătos. Și consideră că pentru asta trebuie să moară. Sunt pierdut. Sunt cuvintele care înseamnă sunt terminat. Viața mi-a ajuns la capăt, eu voi muri cu siguranță. Dar fiți atenți ce se întâmplă în versetul 6. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Când Isaia a văzut cine este el cu adevărat și când și-a mărturisit păcatul, unul din serafimi, fără ca Isaia să ceară iertare, a venit și a luat un cărbune de pe altar și a atins buzele lui Isaia și l-a curățit. L-a curățit. Și toată vinovăția lui a fost îndepărtată cu acel cărbune de pe altar. De ce, dragii mei? Pentru că Dumnezeu vrea să-l folosească pe Isaia. Dar fiți atenți! Înainte de a-l folosi pe Isaia, Dumnezeu trebuia neapărat mai întâi să-l curățească pe Isaia. Să-l schimbe pe Isaia. Și procesul curățirii este același și astăzi, ca și pe vremea lui Isaia. Ce înseamnă acest proces de curățire? În primul rând, dragii mei, vine convingerea de păcat, convingerea că ești păcătos. Iar convingerea se traduce în limbajul nostru prin a spune despre tine ceea ce spune Dumnezeu. A afirma același lucru despre păcatul tău, așa cum afirmă Dumnezeu, să te vezi pe tine cum te vede Dumnezeu. Asta e convingerea de păcat. Cu alte cuvinte, până acum m-am văzut curat, până acum m-am văzut nevinovat, până acum m-am văzut sfânt. Dintr-o dată mă văd cum mă vede Dumnezeu și spun, wow, Doamne, ce păcătos sunt. Aceasta este convingerea de păcat. Pasul următor în procesul curățirii este mărturisirea. Și asta face Isaia, el spune, vai de mine, sunt un om pierdut, am buze necurate. Iar mărturisirea înseamnă să spui despre tine ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Mărturisesc cu gura mea și spun, Doamne, păcatul meu este acesta. Nu-l mai justific, nu-l mai scuz, nu spun despre păcatul meu, ai, Doamnele, că toți vorbim așa, acum te dai tu mai sfânt. Hai să nu ne mai prefacem aici, că toți mai spunem câte o glumă de asta proastă din când în când. Sau, hai, tu vrei să spui că tu în inima ta nu te-ai uitat și n-ai vrut și nu știu ce și tu n-ai luat niciodată nimic din ceea ce nu este al tău. Sau tu nu, înțelegeți? Ce încercăm noi să facem este să minimalizăm valoarea păcatului și rostul păcatului în viața noastră, impactul lui în viața noastră. Asta nu-i mărturisire. Asta nu-i mărturisire. Mi se întâmplă de foarte multe ori să greșesc, de foarte multe ori. Și credeți-mă, primul lucru care îmi vine să-l fac atunci când trebuie să-mi recunosc greșeala este să găsesc o scuză pentru lucrul respectiv. Cu alte cuvinte, nu mi-este greu să spun, îmi pare rău că am făcut lucrul acesta, dar întotdeauna îmi vine să adaug după acest îmi pare rău un dar. Ceva de genul, îmi pare rău că am strigat la tine, dar dacă nu ai fi strigat și tu, nici eu nu strigam la tine. Înțelegeți? Mai este mărturisire? În niciun caz, în niciun caz. Îmi pare rău că am luat lucrul acesta, Dar dacă nu era acolo pe masă sub ochii mei, nu luam. Până urmare, deci nu sunt vinovat. Trebuia să-l iau, că parcă cerea. Era pe masă acolo și aștepta să fie luat. Înțelegeți? Aceea nu este mărturisire. Mărturisire este ceea ce a făcut Isaia. Sunt pierdut. Sunt un om cu buze necurate. Și al treilea pas în procesul acesta al curățirii este curățirea propriu-zisă. Este îndepărtarea păcatului. Ce face Dumnezeu când aduce această curățire extraordinară? Este produsul, dragii mei, este efectul convingerii și al mărturisirei. De fapt, aceasta este ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu și în nou legământ. În 1 Ioan, în capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să trăim în lumină. Iar lumina aceasta înseamnă să ne mărturisim, să avem această convingere cu privire la păcatul nostru. Uitați-vă, vă rog, versetul 7 din 1 Ioan 1. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Și apoi urmează pasul al doilea. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este noi. Și capitolul 2, versetul 1, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl mijlocitor, pe Iisus Hristos, care este jertfa de ispășire pentru noi și pentru toți cei ce vor crede în numele Lui. Cu alte cuvinte, dragii mei, Dumnezeu nu poate folosi pe nimeni fără să-L curățească mai întâi, fără să-L transforme mai întâi. Vreau să te întreb. Acesta e motivul pentru care tu nu ești implicat în lucrarea lui Dumnezeu? Când ai experimentat niciodată curățirea aceea a Harului? Harul, dragii mei, nu vine în viața noastră anulând sfințenia lui Dumnezeu, ci Harul vine tocmai înspre aceia care înțeleg sfințenia lui Dumnezeu și cât de înaltă este ea și cât de mizerabil sunt ei. Și cât de departe sunt ei de această sfințenie a lui Dumnezeu, acolo vine Harul și acoperă și iartă și curățește. Iar unii dintre noi, tocmai pentru că n-am înțeles niciodată cât de sfânt este Dumnezeu, n-am înțeles niciodată și cât de păcătoși suntem noi, și de aceasta n-am experimentat niciodată cu adevărat Harul venind peste viața noastră. Cineva spunea, dacă am vedea cu adevărat sfințenia lui Dumnezeu, am avea o altă atitudine față de unele păcate pe care le acceptăm atât de ușor în viața noastră. Am experimentat mai des pocăința care atrage iertarea și curățirea noastră. Pentru ca Dumnezeu să poată folosi buzele lui Isaia, trebuia mai întâi să le curățească. Pentru ca Dumnezeu să te poată folosi pe tine, Dumnezeu trebuie mai întâi să te curățească. Ne pregătim săptămâna aceasta pentru tabăra locală pentru copii. Mă bucur pentru fiecare dintre voi care veți fi gata să slujiți în săptămâna care urmează. Dar, dragii mei, aș vrea încă o dată să vă aduc aminte acest mare adevăr. Pentru ca Dumnezeu să vă poată folosi, Dumnezeu trebuie mai întâi să vă curățească. Pentru că Dumnezeu nu va folosi niciodată pe nimeni atâta vreme cât n-a venit curățirea lui mai întâi. N-aș vrea să muncim degeaba săptămâna care urmează? N-aș vrea să ne trezim de dimineața, de vreme și să ne ducem târziu la culcare? Și Dumnezeu să nu fie cu noi? Pentru că El nu poate folosi oameni necurați, necurățiți, care n-au experimentat harul Lui. Așa că în dimineața aceasta, o, ce bine ar fi dacă noi toți am avea parte de această experiență a Harului lui Dumnezeu, de această lucrare a Harului care ne curățește, ne sfințește și ne pune deoparte pentru ca să fim folosiți de Dumnezeul nostru. Și când un om experimentează această lucrare a Harului, atunci tot ceea ce poate spune el este asta: iată-mă, trimite-mă, pentru că am experimentat Harul tău. Și știu ce meritam. Și mi-ai dat în schimb iertare, mi-ai dat în schimb har. Prin urmare, iată-mă, trimite-mă, mă duc oriunde. Și asta este ceea ce face Isaia. Acesta este cel de-al treilea lucru pe care, la care aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta și ultimul. Iată-mă, trimite-mă, este începutul unei vieți trăite în slujba regelui. Uitați, vă rog, ce se întâmplă. Imediat după ce a fost curățit, în versetul 8, Isaia aude glasul Domnului vorbind pentru prima dată. Acum vorbește Domnul pentru prima dată. Până aici, Dumnezeu n-a vorbit, au vorbit serafimii, a vorbit Isaia. Domnul n-a spus absolut nimic. Acum spune Domnul, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, am o lucrare, am anumite planuri, am anumite interese în lumea aceasta din care faci și tu parte, Isaia. Și am nevoie de cineva care să meargă și să mă reprezinte în lumea aceasta și să reprezinte interesele mele și planurile mele. Cine va merge pentru noi? Pe cine să trimit? Isaia răspunde imediat, iată-mă, trimite-mă. De ce? Pentru că a experimentat deja valoarea harului, curățirea în viața lui, puterea harului și este gata să se ducă oriunde, oriunde, pentru a reprezenta interesele Dumnezeului acestuia, interesele regelui. Când Domnul te curățește și îți dă har, atunci tot ceea ce poți face este să trăiești în slujba regelui tău, care avea dreptul să te pedepsească, dar a ales să te ierte, a ales să te curățească și să-ți ofere har. Ceea ce mi se pare foarte interesant în pasajul acesta, dragii mei, este că Isaia nici măcar nu stă pe gânduri. Isaia nu-i spune lui Dumnezeu, Doamne, să mă duc unde? Zi mai întâi unde, ca să știu dacă pot să fac față. Nu spune, dar cine sunt oamenii aceia pe care trebuie să-i slujesc? Să știu dacă îmi place de ei sau nu îmi place de ei. Nu întreabă ce mesaj să le dau, ce ar trebui să le spun, nu întreabă absolut nimic. Oricare dintre dumneavoastră, dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, mai întâi cereți o fișă apostolului, întrebați cam ce urmează să fac aici. Isaia nu cere nimic din toate aceste lucruri. Nici nu era nevoie. Pentru că atunci când cunoști harul în viața ta, în momentul în care Dumnezeu cheamă, în momentul acela răspunzi și te duci, indiferent unde te trimite, ce să faci și la cine trebuie să faci lucrurile respective. Nu contează! Te-a trimis regele și dacă mă trimite regele, este o onoare pentru mine. Nu stau pe gânduri. Unii dintre noi, ca să părem și mai spiritual, spunem, mai întâi lasă-mă să-mi ia vreo 2 săptămâni să mă rog. Vreau să și postez un pic, să întreb dacă trebuie să mă implic în lucrarea asta sau nu. Până atunci stai și lenevești, dar acum te întrebi și trebuie să iei post, să vezi dacă într-adevăr te implici în lucrare. Nu, dragii mei, când ai experimentat harul, nu mai stai pe gânduri. Spui, iată-mă, trimite-mă. Și după aceea întreabă Isaia pe Dumnezeu, unde să mă duc? Ce trebuie să spun? Și Dumnezeu îi spune lui Isaia ce trebuie să spună. Și emoțiile pe care le resimte Isaia când aude cuvintele pe care trebuia să le spună poporului, probabil că erau amestecate, era pe de o parte bucurie că îl reprezintă pe Dumnezeu, pe de altă parte era întristare, era durere, pentru că de fapt slujba lui, lucrarea lui era una ciudată. Și ascultați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe, împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile și să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Ce lucrare grea a avut de făcut Isaia. Fiți atenți, m-am pus în situația lui Isaia în săptămâna trecută. Ce îi spune de fapt Dumnezeu lui Isaia este lucrul acesta. Isaia, vei predica? Și duminica următoare, la biserică, în loc să vină mai mulți oameni, vor veni mai puțini. Și apoi vei predica din nou și duminica următoare vor veni și mai puțini. Și apoi și mai puțini. Și dintr-o dată te vei trezi că oamenii nu te mai ascultă. Eu nu știu dacă aș fi acceptat o lucrare ca Isaia. Și în cultura vremii în care trăim noi, în care măsurăm lucrarea lui Dumnezeu și credincioșia noastră după numere, și după cât de mult ne plac oamenii, și după comentariile frumoase pe care le dau pe Facebook, și pe Instagram, și mai știu eu, pe alte rețele de socializare, în cultura asta noastră în care așteptăm ca oamenii să spună ce grozav ești tu și ce frumoasă e biserica voastră, ce grozavă e. Cred că mulți dintre noi am fi refuzat această chemare la lucrare pe care Dumnezeu i-o face lui Isaia. Dar Isaia o acceptă cu toată inima, pentru că în ceea ce îl privește pe el, bucuria de a-l sluji pe regele era mai mare decât durerea și tristețea faptului că oamenii nu ascultau. Și, dragii mei, aceasta este lucrarea în slujba unui asemenea Dumnezeu. Bucurie și onoare că ne trimite El să-L slujim. Dar, de asemenea, întristare, pentru că unii oameni nu vor înțelege. Chiar în dimineața asta, unii dintre voi nu înțelegeți. Mintea voastră e în altă parte. Inima voastră e în altă parte. Și asta doare. Și ce să facem? Continuăm să vorbim, pentru că ne-a trimis regele. Continuăm să slujim pentru că ne-a trimis regele și nu avem altceva de făcut decât să ascultăm de El și să-L slujim pe El. O, mi-aș dori așa de mult ca săptămâna următoare, duminică, să auzim că sute de copii se întorc la Domnul. Mi-aș dori să aud că adulți și părinți se întorc la Domnul. Dar dacă nu se va întâmpla asta? Am pierdut săptămâna? Am pierdut vremea? Nu, pentru că am ascultat de regele și ne-am dus și am făcut ce ne-a cerut El. Și dacă am făcut ce ne-a cerut El, El este glorificat, El este lăudat, El este înălțat și noi ne bucurăm. Ne bucurăm pentru că măsura slujirii noastre este dată nu de numere și de cantități, ci de credincioșia noastră față de regele nostru care ne trimite în lucrare. Regele nostru care avea motive să ne pedepsească, dar ne-a dat în schimb har și ne-a iertat și ne-a curățit și ne-a dat dreptul să-L numim Tată pe El, Dumnezeul în fața căruia serafimii și acoperă fața. Eu mă pot duce în prezența Lui prin Iisus Hristos și îl pot numi Tatăl nostru și Tatăl meu. Ce har extraordinar! Prin urmare, sunt chemați, dragii mei, să ascultăm de El, pentru că acest iată-mă trimite-mă nu este nimic altceva decât o viață în slujba regelui. Și dacă ai primit har, ești chemat și tu să trăiești o asemenea viață. Ceea ce face Dumnezeu în viața lui Isaia și în viața poporului Dumnezeu, Dumnezeu poate face în viața fiecăruia dintre noi. Chiar și în viața celora dintre voi care sunteți acum adormiți. Sunteți prea prinși de viața aceasta și de lumea aceasta încât să stați cu ochii pe regele. Nu-L vedeți. Nu-L vedeți de multă vreme. Chiar și în viața voastră, Dumnezeu poate face ceea ce a făcut în viața lui Isaia. Slăvit să fie numele Lui. Doamne, Doamne, fă lucrul acesta, fă-l chiar acum, chiar în dimineața aceasta. Nu este nimic ce am putea face noi ca să-L motivăm pe Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dacă El îl va face, îl va face ca o dovadă de har pe care urmează să ne arate fiecăruia dintre noi. Dar vreau să nu uitați, dragii mei, că modul în care noi ajungem să experimentăm harul acesta lui Dumnezeu este legat de ceea ce se întâmplă pe altar. Haideți să ne întoarcem un pic, pentru că am trecut în viteză, ca să vă întorc acum la sfârșit acolo. Uitați-vă încă o dată, versetul 6, dar unul din serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a zis, mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele sau jăraticul acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Cu alte cuvinte, pe altar nu mai este niciun animal, nu mai este nicio jertfă, sunt doar cărbuni și jăratec. Asta înseamnă că jertfa deja a fost consumată, s-a dus. Și acum, datorită jertfei de pe altar, viața unor oameni păcătoși ca mea și ca ta poate fi curățită pentru totdeauna. De fapt, dragii mei, soluția lui Dumnezeu pentru a împăca, dacă vreți, sfințenia Lui cu păcătoșenia noastră este jertfa de pe altar. Iar în momentul acesta, între tine și Dumnezeul cel Sfânt, există cea mai măreață jertfă care a putut fi adusă vreodată. este jertfa Fiului lui Dumnezeu, care a primit El mânia care ne era destinată nouă celor păcătoși. Și de acolo din altar înspre noi curge har după har. Mai țineți minte ce spune Ioan vorbind despre Domnul Iisus Hristos în Ioan în capitolul 1? El spune așa: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Și ce se întâmplă? Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Cu alte cuvinte, dragii mei, harul nu înseamnă că Dumnezeu anulează pedeapsa noastră. Nu! Ci harul înseamnă faptul că Dumnezeu a ales să pedepsească pe altcineva în locul nostru. Pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru. Slăvit să fie numele Lui. Și în această dimineață, între tine și sfințenia lui Dumnezeu, stă altarul jertfei lui Hristos. Tocmai de aceea tu pur și simplu primești îndurare. Tocmai de aceea tu poți primi har în această dimineață. Dar dacă tu te duci de unul singur în prezența acestui Dumnezeu Sfânt, sfințenia Lui te arde, te topește, te distruge pur și simplu. Altarul este secretul. Și de aceea aș vrea să încheiem dimineața aceasta împreună, aducându-ne aminte de altarul nostru. Altarul pe care a fost sacrificat Fiul lui Dumnezeu, jertfa lui Hristos. Și care poate face posibilă revărsarea harului Lui înspre fiecare dintre noi. Dar adevărul este, dragii mei, că în dimineața aceasta n-am cum să nu mă gândesc la biserica noastră, n-am cum să nu mă gândesc la biserica Metanoia Ploiești, n-am cum să nu mă gândesc la biserica Hope din Oakville. Și să mă rog pentru noi toți ca Dumnezeu să ne păzească de mândrie, să ne păzească de starea aceea în care să credem că pentru că L-am văzut pe Dumnezeu lucrând în mijlocul nostru, ne putem permite orice, oricând și în orice termen cu Dumnezeu. O, Doamne, păzește-ne! Doamne, păzește-ne! Pentru că mândria blochează harul lui Dumnezeu care să curgă înspre noi. Și dacă nu mai vine harul lui Dumnezeu peste noi, suntem pierduți, pur și simplu. Dar în dimineața aceasta, jertfa este încă înainte noastră, între noi și Dumnezeu, și de aceea curge înspre noi har după har.